радиосы сөйлем. Бүгін 7-ші июль сейшәмбі күн микрофон алдында ол соқырмаш біздің топшырды. 8-ші июльді Дәулет Шурасында Разил Вәлиев депутатларыны Милли Мәғарифнің томырына болты шыбышы қонын үлгісін хупламасқа шақырашақ. Бұ хақта ұтырыш алдынан ол бізге әңгімеді айтты. Уфада ШОС һәм БРИКС илләре саммиті башлана. Башта соңғы хабарлар микрофон алдында Бике Тимиров.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Русия сенаторлары дәүләт мәнфәғәтләренә каршы эшчәнлек алып баруда шикләнелгән оешмалар исемлеген булдырды. Патриотик Стоп исемлеккә Русияның новости мәгълүмәт агентлыгы белдерүенчә, Сорос фонды, Милли демократия фонды, Халыкара республика институты, Яшьләр демократик институты, МакАртурлар фонды, Freedom House, Charles Stuart Mott фонды, Демократия өчен мәгариф фонды, Көнчыгыш Европа демократик үзәге, Бөтен дөнья Украин конгрессы, Бөтен дөнья Украин координация шурасы һәм югалган Кырым татарларын эзләүче Кырымдагы кеше хукуклары миссиясе. Парламент рәисе Валентина Матвиенко исемлек прокуратура һәм тышкы эшләр министрлыгына тапшырыла дип белдерде. Тикшерү вакытында оешмалар эшчәнлегендә канун бозулар табылса, аларны теләнмәгән оешмалар дип әйлән итәчәкләр. Федерация шурасы моңа каршы да кайбер оешмаларны тикшерүне таләп иткән иде. Прокуратура исә аларның чит ил оешмалары булуы сәбәпле Русия канунлары нигезендә тикшереп булмаганын белдерде. Татарстанда активистларга дәүләт бүләге булдырылды. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңниханов карарында әйтелгәнчә, бүләк иҗтимагый башлангычларны хуплау һәм ватандашлык җәмгыятен үстерү максатында булдырыла. Җиңүчеләрне хакимият яки аларга якын оешма вәкилләреннән торган комиссия билгели. Рәсми нигезләмәдә әйтелгәнчә, ватандашлар җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеш өчен булдырылган бүләк җәмгыятьтә танылу алган проектлар һәм эшчәнлек өчен, коммерция нигезендә булмаган социаль тормышка юнәлтелгән чаралар өчен, ватандашлык җәмгыятен фәнни яктан югары профессиональ дәрәҗәдә өйрәнгән өчен, еллар буе иҗтимагый өлкәдә уңышлы алып барган эш өчен биреләчәк. Җиңүчегә диплом, мактау билгесе һәм акчалата бүләк каралган. 400 һәм 250 мең рубль күләмендәге премия иҗтимагый оешмаларга һәм аерым ватандашларга яки ватандашлар төркеменә биреләчәк. Бүләккә намзәтләрне Татарстанда теркәлгән, коммерция нигезендә эшләмәгән иҗтимагый оешмалар, республика һәм муниципаль хакимият оешмалары каршындагы иҗтимагый шуралар күрсәтә ала. Бүләкне булдыру карары белән аны бирүче комиссия дәраслана. Анда республиканың җәмәгать булаты, президент идарәсе, хөкүмәт, министрлык вәкилләре, хакимиятләр ярдәме белән эшләүче кайбер иҗтимагый оешма вәкилләре дә бар. Карарның эчтәлеге һәм бүләк бирү нигезләмәсе рәсми Татарстан.ру сәхифәсендә 3 июльдә басылып чыккан. Уфада ачылучы ШОС һәм БРИКС саммитларын яктырту өчен халыкара матбугат үзәге ачылды. Хакимият тулысынча яңадан төзелгән бу бинада зур чараларны яктыртучы журналистлар өчен барлык уңайлыклар тудырылган дип белдерә. 6400 км мәйдан биләгән бу матбугат үзәгендә киң күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре өчен компьютерлар белән җиһазландырылган 250 эш урыны бар. Биредә мөмкинлекләре чикләнгән журналистлар өчен дә аерым шартлар каралган. Тәүлек буе эшләүче үзәктә ашау бушлай булачак. Саммитларны яктыртуга 1700-ләп гариза килгән. Аларның 3-тән берелеше чит ил матбугат чараларыннан. Казахстан башкаласы Астанада Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Төркия, Татарстан, Башкортстан фәннәр академияләренең президентлары катнашлыгында җыелыш узды. Чарага Маҗарстан һәм Монголия илчеләре, күп кенә халыкара оешмаларның җитәкчеләре дә килде. Халыкара Төркия академиянең президенты Дархан Кыдырали җитәкчелегендә үткән бу җыелышта Төркия дәүләтләр академияләренең берлеге төзелде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәгъзум Сәләхов фәнни ачышлар белән уртаклашу, тарихи вакыйгаларга карата бер фикергә килү, булган проблемаларны киңәшеп чишү өчен берлекнең әһәмияте зур дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Бу көннәрдә Уфада 10 меңләп кунак булачак. Журналистлар өчен Уфада ШОС һәм БРИКС саммитларын яктырту өчен халыкара матбугат үзәге ачылды. Оешмага кергән илләрнең яшьләр эшләре министрлары исә Казанда очрашты. Рәмзи Табулаев тулырак итеп сөйләр.
ШОС саммиты имгоктары буйынса өфе декларацияһына кул куйыласақ. Иртәгә республиканың башкалаһында ШОС һәм БРИКС саммиттары башлана. Уларҙың эшендә Рәсәй президенты Владимир Путин ҡатнаша. ШОС һәм БРИКС ойошмаларының өфеләге саммиты көндәрендә Рәсәй президенты Владимир Путин барлығы 11 осрашу үткәрәсәк. Был турала дәүләт башлығы ярҙамсыһы Юрий Ушаковҡа һалтанып ТАСС агентлығы яҙып сыҡты. Әңгәмәләр Ҡытай, Иран, Һиндостан, Пакистан, Афганстан, Ҡаҙағстан һәм Беларусь лидерҙары менән көтөлә. БРИКС саммиты рәсми аслығынға тиклем Владимир Путин Ҡытай, Тажикстан, Һиндостан, Пакистан һәм Көньяҡ Африка вәкилдәре менән фекер алышасаҡ. 8 июлдә шулай уҡ көндөң икенсе яртыһында Рәсәй президенты Иран һәм Ҡаҙағстан башлыҡтары менән әңгәмә ҡорорға йыйына. Ошо уҡ көндө Бразилия президенты Дилма Русов менән дә осрашыу ҡаралған. Йома көнгә Афганстан, Пакистан һәм Үзбәкстан президенттары менән ике яҡлы осрашыу ҡарала. Республика башлығы бүген ШОС ойошмаһы генераль секретары Дмитрий Мезенцев менән эшлекле осрашу үткәрҙе. Унда Өфөнөң халыҡара форумдарға әҙерлеге тикшерелде. Бынан тыш Башҡортостан менән Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһының артабанғы хеҙмәттәшлек мөмкинлектәре лә ҡаралды.
23-28 Китай
сентября,
да, в городе Сиань, это древняя столица Китайской Народной Республики, состоится очередное заседание Евразийского экономического форума, в рамках которого соберутся министры, отвечающие за внешнеэкономическую деятельность не только стран, членов ШОС, не только стран-наблюдателей, но и партнеров по диалогу. И вот в составе 14 руководителей ключевых ведомств своих стран пойдет разговор о расширении и об определении тех реальных проектов многосторонних, которые обеспечат другой уровень торгово-экономического взаимодействия на пространстве организации.
Организуем мы выставку, организуем посещение нашими бизнесменами ряда предприятий, ряда городов. Будем обсуждать, будем нарабатывать варианты взаимного развития с точки зрения бизнеса, с точки зрения предпринимательства, промышленного производства. Это, к сожалению, всегда долгая работа, всегда требующая и времени значительного, но ее нужно сделать.
ШОС һәм БРИКС саммиттарына Башҡортостанға сит илдәрҙән 10 меңдән ашыу ҡунаҡ киләсәк. Сараны ойоштороусылар уларҙың һәр береһенә яңыртылған ҡаланы ғына түгел, Рәсәйҙәге барлыҡ халыҡтарҙың үҙенсәлекле мәҙәниәтен күрһәтергә лә ниәтләй. Яңы скверҙар һәм парктар, яңынан төҙөлгән халыҡара аэропорт һәм юл үткәүелдәре. Бындай үҙгәрештәргә айырыуса баш ҡалала йәшәүселәр шатлана. Тиҙҙән тимер юл вокзалын да төҙөкләндереү көтә. Ҡалалағы иң ҙур фонтан да эшләй башланы. Саммиттар Башҡортостанға ШОС һәм БРИКС илдәре менән бәйләнештәр булдыруда киң мөмкинлек тараса. Республика башлығы Рөстәм Хәмитов: «Мин ШОС илдәренең төбәк кимәлендә хеҙмәттәшлек итеүен теләйем. Был беҙҙең өсөн бик мөһим. Беҙҙең өсөн шулай уҡ Башҡортостанды донъяға танытыу ҙа мөһим», тип белдерҙе. Башҡортостан төбәккә Ҡытай туристары иғтибарын да йәлеп итергә ниәтләй. Ҡытай Халыҡ Республикаһы тур операторҙары август айында Өфө ҡалаһы, Әбйәлил, Бөрйән, Күгәрсен, Салауат, Учалы райондары буйлап бер аҙналыҡ танышыу сәйәхәтенә саҡырылған. Республиканың туризм эшҡыуарлыҡ буйынса дәүләт комитеты был реклама турын Башҡортостанда туризм өсөн хуп күрелгән төбәк булараҡ танытыу маҡсатында ойоштора. Бер үк ваҡытта Өфө менән Пекин араһында тура авиабәйләнеш булдырыу тураһында ла һөйләшеүҙәр алып барыласаҡ. Өфөлә 150 метрлыҡ телебашня төҙөләсәк. Ул тапшырған сигналды Башҡортостан халҡының 60% ҡарай аласаҡ. Цифрлы телевидение эшләй башлағас, халыҡтың күп өлөшө беренсе мультиплексҡа ингән дөйөм Рәсәй телеканалдарын бушҡа ҡарай ала. Яңыраҡ Белорет районында һанлы телевидение сигналдарын тапшырыусы тәүге ҡоролма эш башлағайны. Уның ярҙамында эргә-тирәләге ауылдарҙа һәм ҡалаларҙа йәшәүселәр телеканалдар эфирҙарын юғары сифатта ҡарай ала. 75 метр бейеклек теге құрылма бірінсі мультиплексқа инген 10 канал тапшыруларын трансляциялау мүмкінлігін бере. Ұшындай станциялар республика бойынса 216 урында түзілесек. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфө.
ШОС һәм БРИКС саммитларына әзерлек турында видеолар Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә бар. Біздің адресіміз azatlik.org.
When you start to shout, the new style is growing. But I don't know if that's coming or going. Fast fashion, faster,
Азатлык радиосы.
Сегізінші үл күні Татарстан Дәулет Шурасы отырышында Русияның мәғариф турындағы қонуына өзгерішлер қорала. Мәғариф турындағы қонуына өзгерішлеріні бірдәм Русиядан Ирина Яровая Думаға ұзыған елінің күзінде өктәқдім еткен еді. О вақытта түп дәрісліклер деген есімлікке тарих, рус тілі һәм рус әдебиеті кірген еді. Енді бұл елінің май айында бұл есімлікке математика да үстелді. Қонының үлгісін Русия Думасының мәғариф комитеті башлығы Вячеслав Никонов хуплый. Яровая фикірінше бала нинди ғойләдән қойды ешуіне қорамастан бірден мәғариф кенгігіндә білім аларға тиеш. Хәзер Русиядәге мәктәпләр 52 мәңләп төрлі программнар булдырды, дей ол. Рази Валиев белән Нойла Лан сөйләште.
Бұл қанунда ике тіп нәрсе қарала. Ол біріншіден теге базовый дәрістік деп асала енді ол теге бірден-бір дәрістік болашақ енді. Бүтін фәннер бойынша тіп дәрістіктілер деп атығынлары. Фәннер бойынша тіп дәрістіктілер шырап көзді тұсыла. Һәм субъектларның, Россия субъектларының мәғариф законнарын, мәғариф канунларын, мәғариф программаларын эшләгән вакытта ни дәрәҗәдә катнаша алу мәсьәләсе. Һәм өченчесе инде милли мәғариф турында фикерләр, тәкъдимнәр бу законда, бу закон проектында. Менә бунда төп эш мәсьәлә үтәрелә. Беренчедән, әлегедә баягы русча әйткән базовый дәреслекләр, төп дәреслекләр ул безне һич кенә канәгатьләндерә алмый. Чөнки ул төп дәреслекләр инде ул Россиядә урнашып килергә тиешле демократияның, плюрализмның тамырына балта белән чапкан шикелле була. Россия Конституциясының 44-нче маддәсендә укыту ирекле дигән сүзләр бар. Демәк, укытучы үзе теләгәнчә укыта алырга тиеш. Дәреслек буенча, һич шиксез дәреслекләр буенча. Шуңа күрә моңа кадәр Россиядә дәреслекләрнең төрле вариантлары эшләнә иде. Билгеле, ул теләсә кем дәреслек яза да, шуның мишә укыта дигән сүз түгел. Дәреслек языла, әзерләнә, аннан соң ул 5 баскычтан торган төрле экспертизалар уза. Шуннан соң бары тик Россия мәгариф министрлыгы раслаганнан соң гына ул мәктәпләргә килә ала. Һәм менә шушы төрле вариант дәреслекләрне мәктәпләр үзләре теләгәненә заявка бирәләр иде моңа кадәр. Ә инде әгәр дә менә бер генә дәреслек булса, төп дәреслек кенә булса, аның төрле вариантлары була алмый дигән сүз. Шуңа күрә бу нәрсә безне бик нык борчый. Аннары бүген көндә Россиядә уку мәгариф системасында бердәм дәүләт имтиханы бар. Бердәм дәүләт имтиханына әзерләнү өчен бер дәреслек, төп дәреслек кенә җитмәй. Шуңа күрә аңа инде төрле варианттагы дәреслекләрдән, төрле кулламалардан файдаланырга туры киләчәк. Россия Дәүләт Думасы бу закон проектына нәрсә тәкъдим итә? Менә бер төп дәреслек булырга тиеш. Һәм шушы дәреслек янында инде укучыларның белемен тулыландыру өчен төрле кулланмалар файдаланырга тәкъдим ителә. Һәм бу кулланмалар да дәреслекләр шикелле киләчәктә экспертиза үтәргә тиеш була. Моңа кадәр дәреслекләр генә экспертиза үтә иде. Ә ул экспертиза үтү искиткеч катлаулы. Аны теләсә кайсы республика булдыра алмый. Менә бүген көндә Россиядә 85 субъект бар, 21 милли республика. Шуларның бары тик бүген көндә 3 милли республика гына бу дәреслекләр экспертизасын үтә алган. Татарстанда мондай экспертизаны бүген көндә 54 дәреслек үткән булган. Киләчәктә бу закон проекты нигезендә менә бу кулланмалар да русча пособие дип аталган, учебный пособие дип шушы дәрескә кулланмалар да әлеге экспертизаны үтәргә тиеш булачак. Бу искиткеч катлаулы процедура. Монда инде 1500-дан артык әгәр дә кулланма икән, аңларга кемнәр генә аңа ясап бетерә алар икән? Андый экспертизаларына бу нәрсә безне бик нык борчый һәм бу бүген көндә педагоглар әйтүе буенча мөмкин була торган эш түгел. Аннан соң икенчесе, әгәр дә инде менә бер төп дәреслек кенә була икән, димәк, бөтен Россиядә бер генә шаблон буенча дәреслек була. Россия күп милләтле дәүләт. Анда нинди үзенчәлекләрне кертеп булыр икән? Чөнки һәрбер төбәкнең, һәрбер милли республиканың үзенең үзенчәлекләре бар. Төрле вариантлар булганда, дәреслекләрне менә бу үзенчәлекләрне ул дәреслекләргә кертеп була иде. Димәк, киләчәктә мондый мөмкинлек тә булмаячак. Бу шулай ук күп милләтле Россиянең инде мөмкинлекләрен мәгариф системасында бик нык киметәчәк. Аннан соң безнең өчен иң куркынычларның берсе ул әлеге дә баягы туган телебезнең, туган әдәбиятыбызның, милләтебезнең язмышы. Әгәр дә без милли республикада икән, безнең милли мәктәбебез, милли мәгариф системабыз булырга тиеш. Бүген көндә ул бик тә аяныч хәлдә, һәм әгәр дә бу закон проекты кабул ителә калса, ул тагын да авыррак хәлгә, мөшкелрәк хәлгә дучар ителәчәк. Ни өчен? Чөнки әле бүгенге кабул ителгән, бүген эшләп килә торган Россиянең мәгариф законына, мәгариф канунында милли республикалар һәм Россиянең теләсә кайсы субъекты мәгариф турындагы дәүләт программаларын, нормативларын эшләгән вакытта, башка документларны эшләгән вакытта үзенең фикерен әйтә ала иде һәм аны эшләүдә катнаша ала иде. Бу закон проектында андый хокуктан субъектлар, милли республикалар мәхрүм ителәчәк. Димәк, без үзебезнең сүзебезне әйтә алмаячакбыз. Димәк, безнең өчен дәүләт программаларында федератив компонентларында барысында Мәскәү эшләячәк. Аннан соң Россия законнары буенча, Россия канунлары буенча әлеге дә баягы федератив мәгариф стандартларын эшләү ул хөкүмәт эше дип язылган законда. Бу закон проекты буенча Россиянең мәгариф министрлыгыннан шулай бу хокук алына һәм бу Россиянең мәгариф академиясына тапшырыла. Менә мондый үзгәрешләр бар. Берсе дә безнең мәгарифебез өчен һәм бигрәк тә милли мәгарифебез өчен кулай түгел. Һәм әйткәнемчә, бу киләчәктә милли мәгарифнең табынына шулай ук балта белән чабарга мөмкин. Аннары тагын бер бик куркыныч нәрсә. Бүгенге көндә Россиянең мәгариф системасында ике фән буенча бердәм дәүләт имтиханы тапшырыла. Ул математика һәм рус теле буенча. Һәм бу бердәм дәүләт имтиханы вакытында безнең укучыларыбыз, укытучыларыбыз, ата-аналар бик авыр хәлгә кала. Ул соңгы 1-2 елда укучылар бөтен фәннәрне бер кырыйга куеп, бары тик бердәм дәүләт имтиханына әзерләнү белән шөгыльләнәләр. Бу билгеле баланың аң дәрәҗәсенә дә, белем алу дәрәҗәсенә дә нидер шикләр кертә. Кысалар кертә. Инде менә бу закон проектыгызында бу дәүләт имтиханы, бердәм дәүләт имтиханы ике генә түгел, дүртәү булу күздә тотыла. Анда тагын тарих һәм рус әдәбияты да өстәлә. Димәк, бу икеләтә мәгарифтәге эшне катлауландырачак. Һәм менә бу бердәм дәүләт имтиханына кергән фәннәр, алар приоритетлы өстенлекле булачак, һәм аларга сәгатьләр дә, дәресләр дә күбрәк биреләчәк. Ә алар кемнәр хисабына? Билгеле, һичшиксез инде ул туган тел һәм туган әдәбият хисабына булачак. Без, димәк, безнең киләчәктә, әгәр дә бу закон проекты кабул ителсә, татар телен, туган телебезне һәм татар әдәбиятын өйрәнү өчен сәгатьләр кимәячәк. Димәк, без киләчәктә Татарстанның телләр турындагы һәм мәгариф турындагы законындагы, канунындагы татар һәм рус телләрен дәүләт теле буларак бер тигез күләмдә укыту хакындагы мәддәләребез юкка чыгачак. Без аларны гамәлгә ашыра алмаячак. Без бу турыдан-туры инде Россия Конституцион судының карарына каршы килә. Белгәнебезчә, 2004 елның 16 ноябрендә Россия Конституцион мәхкәмәсендә бу мәсьәлә каралды һәм анда Татарстанның телләр турындагы һәм мәгариф турындагы законнарындагы татар һәм рус телләрен дәүләт телләре буларак бер тигез күләмдәге укыту Россия конституциясына каршы килми дигән карар кабул ителгән иде. Бу карар бөтен Россия өчен карар, аны беркемнең дә бүгенге көндә үзгәртергә хакы юк. Димәк, Россия дәүләт думасы бүген менә бу тәкъдим иткән әлеге без бүген сөйләшә торган законопроекты Россиянең Конституцион мәхкәмәсенең әлеге карарына да каршы килә. Гомумән, бу законопроект бик күп каршылыклардан тора, һәм без аны бүгенге Россиянең мәгариф системасына зыян китерә торган, һәм бигрәк тә милли мәгарифнең мөмкинлекләрен кимитә торган законопроект дип карыйбыз, һәм шуңа күрә аны хупларга җыенмыйбыз. Мин чыгыш ясыйм, һәм комитет исеменә тәкъдим итәм бу законопроектны хупламаска. Аннары депутатлар үзләренең фикерләрен әйтәләр. Әгәр дә депутатлар безнең комитетның фикерен яклыйлар икән, без аны дәүләт советы карары итеп кабул итәбез, һәм Россия дәүләт думасына җибәрәбез, һәм Россиянең бөтен субъектларына да, субъектларның парламентларына да безнең бу карарыбызны яклауларын сорап шулай ук хатлар язачакбыз.
Әле парламентлар белән сөйләшүләр булмаган бу хакта инде.
Болай гына сөйләшүләр бар, ләкин сөйләшүләр булачак нигездә менә шушы карарны җибәргәннән соң. Без болай тиге аралашып торабыз, Башкортстан парламенты белән, якутлар белән, башкалар белән, Башкортстан парламенты да минем белүемчә хупларга җыенмый. Моны бу закон проекты Россия мәгариф һәм фән министрлыгының иҗтимагый шурасында тикшерелде һәм алар да хупламадылар. Бу закон проекты Татарстан мәгариф министрлыгында тикшерелде, өйрәнелде һәм алар да хупламадылар. Татарстанның иҗтимагый палатасында бу закон проектында шулай ук фикер алышу булды, алар да хупламадылар.
Канунны яктан караган вакытта алар менә үзләренең фикерләрен җибәрә алалар бит инде Мәскәүгә, шулай ук әйеме?
Алар үзләренең линияләре буенча иҗтимагый палатага җибәрә. Россиянең иҗтимагый палатасына, Татарстанның мәгариф министрлыгы, Россиянең мәгариф министрлыгына җибәрә. Үзләренең ни буенча, линиясе буенча. Без инде бөтен бер фикерне туплап, менә иртәгә мин чыгыш ясаячакмын, мин аларны әйтәчәкмен, без менә шундый оешмаларда тикшерелде дип. Без инде бер консолированный тупланган, менә шушы бөтенесен бергә туплаган фикерне җыеп, аны Россия дәүләт думасына җибәрәбез.
Татарстан дәүләт шурасы утырышында иртәгә Россиянең мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр каралачак, бу хакта Розил Уалиев белән сөйләштек. Менә этнолог, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикере.
Россиядә бер төрле кирәк дигән караш ул яңа бер түгел. Шунлыкта нәкъ шундый караш 17 елга кадәр булган һәм ул планны тормышка ашыруга тырышып караганнар. Милли мәктәпләрне булдырмаска, рус телендә генә укырга барысы да бер диндә булдырырга бетерсендә бер дин итәргә бусын сөйләшә ашыруга тырышып караганнар. Шуңа күрә бу сәясәттә беренче яңалыкта юк шундыйда. Ләкин эш шунда ки, властьлар яисә кайбер дәйрәләрнең теләкләре белән генә яшәп килгән халыкларны битереп булмый. Булган халыкларның бар үзләренең телләре, гореф-гадәтләре, мәдәнияте, тарихы һәм аларның бар үзләренең алга таба үсеш перспективасын чамалаулары. Ягъни планнары бар исән дә дөрес булар. Шуңа күрә нинди булса вакыт як фәннәр кандидатының теләге белән генә мондый планнар тормышка ашмый. Күп төрлелекне бетерү программасы бар ул Россиядә турыдан туры әйтелмәсә дә генә. Без аны күреп торабыз. Менә бердән дәүләт экзаменнарын бер телдә кертү, аннан соң россияннар дигән милләтне генә калдырырга тырышу, һәм аннан соң башка телләргә үсеш мөмкинлекләрен кыскарту, күп алдый ысуллар. Шуңа күрә теге мин әйтмәс идем, бу әфәндерең әйткән сүзләре буш урында гына тора дип. Ләкин халыклар бит моңар каршылык күрсәтәләр бу сәясәткә. Һәм ул гадәттә начар нәтиҗә китерә. Минемчә, күп төрлелекне саклау программасы гына Россия өчен уңышлы булырга мөмкин. Аны бетерергә омтылу, ул шунлыкта ассимиляциядәүгә юнәлтерелгән сәясәт булса, һәм булачакта аның перспективасы бик юк, чөнки руслардан тыш башка халыклар Россиядә шактый күп санлы, һәм перспективада мөселманнарның һәр хәлдә Россия өчен дә саннары һәм процентлары артачак. Берләшкән Милләтләр Оешмасының прогнозлары буенча 2050 елга Россиядә мөселманнарның проценты 36-38-гә җитәргә мөмкин. Бу беренче чиратта Урта Азиядән күчеп килүчеләр хисабына һәм шулай ук кайбер Кавказ халықларында бала туының зор болуы себепле шулай килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә берничектә 2050 елга кадәр бу әфәндәнең планы тамашка ашмаячак. Чөнки ул вакыт никтергә бизак түгел инде. Аннан соң инде халыкларны бер генә кысага салы ай-хай барып чыгар икән, барып чыкмасы белән.
Русияда урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдиме турында сез Казаннан тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк. Аптырап йөриләр.
Алхамдулиллаһ, Зәмзәм суын хаҗдан алып кайтты.
Wir wollen die Berliner Erklärung dazu nutzen.
Если мы представим себе ситуацию, что Косово получает независимость.
Килешүне ратификацияләмәүчен чыккан кешеләрнең аргументлары юк дәрәҗәсендә дип әйтергә кирәк.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит свое место в мире.
Башы алмыйбыз жан кисәң хәзер. Ипиге сүткә дә җитми ул акчабыз.
Планда инде башкорт телен индерергә.
Әнкәй дигән иң беренче сүзне мин әйткәнмен татар телендә.
Һәр кем, һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.